Eta sarrena aipatu bezala entzule, Etxepare Euskal Institutuak Euskara Kultura eta Sormena mundura zabaltzeko lan egiten du, hainbat eta hainbat esparrutan. Alegin horren baitan urrats bat gehiago eman du orain eta bide berri bat ireki du, Baske izeneko podcasta. Bihar urriaren 18an argitaratuko da lehendabiziko atala eta xetasunak jakite aldera Mikel Lasa Etxepare Institutuko marka eta komunikazio arduraduna gonbidatu dugu zebra bidera. Atxaldeon, Mikel?
Arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
Zuri, zer moduz zabiltza, tira, egun baten baitan ez, bihar bertan argitaratuko da lehendabiziko atala?
Bai, hori da, bueno, ba, pozik, denbora bat eraman digu guzti hau ontzeak, bia pasean astean iragarri genuen, trailerra atera genuen, eta bihar ja lehendabiziko atala egongo da entzungai. Beraz, bueno, pozik ja martxan jarri dugulako eta ikusiko dugu ea nolako harrera daukan.
Hori da, konta iguzu, Mikel, pixkate, zertara dator podcast hau edo, zein izan da podcast hau abiatzeko abia puntua?
Bueno, hasieran azaldu dezute, azken batean, Etxepare Euskal Institutuaren helburua dela, ba, Euskara, Euskal Kultura eta Euskal Sorkuntza, ba, nazioartean, zerretik kanpo aurkeztea eta erakustea. Ez? Azkenan gure mundua, gure burua, ba, munduari aurkeztea, kultura dinamiko bat bezala, erakargarria, nortasun propio batekin, hizkuntza berezi baten jabe dena, ez? Eta hori guztia, normalean, bueno, egiten dugu, kultura bera, sorkuntza bera, Euskal Herritik kanpo sustatu. Hau da, disiplina ezberdinetan, Euskal Sortzaileak, ba, programazio ezberdinetan txertatzen lagunduz, itzupenak sustatuz, eta bar. Eta hori da gure, ez, jardunaren muina. Baina hori ez da, Euskal Kultura eta Euskal Sorkuntza munduari aurkezteko modu bakarra. Zenean gure helburua bada baita ere, narratiba bat ere ikitzea, bideo horretan, hainbat ekimen landu izan ditugu, eta podcast hau hor kokatzen da. Azken batean podcast honekin nahi deguna da, ba, bueno, elkarrizketatu ditugun ba, protagonista hauen gogoeta, bizipen eta ekarpenen bidez, ba, Euskal Kultura garaikidea, ba, nazioartea ba, proiektatzea, guanako interes bat piztea, ez euskalduna garelako, baizik eta ba, kultura mailan ekarpen interesgarri bat egiten duen ba, kultura bat garelako eta sortzaileak ditugulako, ez? Horrun, bueno, ba, testu inguru horretan kokatzen da podcast hau, denbiziko aldia da audio formatua lantzen deguna, horrengoz, bueno, bost atale landu ditugu, pixka bat proiektu piloto moduan edo lantzen ari garen zerbait da, baina bueno, da bideo honek funtzionatzen badu, ba aurrera jarritzeko asmoarekin.
Mikel, aipatu duzu helburua pixka bat zein den eta narratiba hori eraikitzearen garrantziarena, alde horretatik, bueno, formulazio desberdinak topatu zenitzaketen hori aurrera eramateko, zergatik podcastaren formatu hau?
Bueno, orain arte beti landu izan dugu ba idatziz, webgunean eta saren bidez, baina bai ikusten genuen podcasta badela goruzduane formatu bat, formatuak berak, bueno, errastasun handiak ematen dituela, bueno, testu inguru ezberdinetan entzuteko, esfortzu handirik gabe, era berean formatuak berak aukera ematen du, ba, gaiak, bueno, sakonago edo lantzeko, eta normalean guk lantzen ditugun, ba, idatzizko formatuetan, ba, hori, ba, ez da inerresa, eta gainera asko zentratzen gera nola baite, ba, asko zentratzen gara Etxeparek berak sustatzen duen agendan, baina hortikan haratago joatea eta protagonistak erdigunean jartzea gehiago ez, kostatzen dugu, edo zailagoa dugu formatu idatzien bidez, eta audioak bai ematen digula aukera hori, ez?
Errazago iristen da behar bada, ez da? Hartzailearen gana, idatziz baino, esango dugu, audio bitartez hortaz, ez da?
Bai, hori da, hori da. Eta bueno, gero gainera audioak ematen diguna da, bueno, azkenean elkarrezketa, bueno, elkarrezketak euskera zein ditugu, baina ingelesera bikoizuta daude, eta, bueno, gure publikoak egin bat euskararetik kanpo dagoenez, ba, bueno, gure komunikazio hizkuntzak hemendik kanpoko jende horrentzat horrengana zuzentzen garenean ingelesa edo gaztelania izan ohi dira eta bueno, formatu honetan ematen dioguna da nabete kanpoko entzule hori eduki bat gainera kontekstualizatuta edo beretzat egokituta. Ez azkenan hemengo entzule batek ez dituen klabe, klabe garrantzitsu batzuk behar ditu entzule horrek ere, bueno, gure sorkuntzen testu ingurua ulertzeko. Eta bueno, hori guztia ba, audiora eraman da, bueno, bidezun ba, formatu erakargarri bat, ekoizten ere ez dena oso zaila, eta era berean ba, klabe guzti horiek txertatzen, txertatzeko erraztasunak ematen dituena.
Bai, ze hori da, azpimarratzekoa da, ez, Etxeparek, bueno, hasieran esaten genuen hori, ez, Euskal Kultura kanpoan ezagutu adin, eta gure hizkuntzan egiten diren eduki horiek guztiak ezagutu daitezen lan egiten du hortaz. Barrura baino kanpora begira eginda dagoen podcast bat dela esan genezake, baina orain esaten ari nintzenaz bat ohartzen ari naiz behar bada bueno, gure mugen barruan ere zenbaitentzat interesgarri izan daitekeela, ez behar bada euskal hiztunentzat eta euskal kulturan ba bizi garenontzat, baina errealitatea zabalagoa da gure mugen baitan ere, eta bat baina gehiagori ere gerturatzeko balio dezakela pentsatzen ari nintzen, Mikel.
Bai, dudari gabe, baina bueno, azkenean ja da bueno, azkenean hau sortzeko orduan bueno, azken publiko bat geneukala konkretuki buruan, eta horrek erabaki batzuk hartzera eraman gaitu, ez, azkenean hizkuntzarena, baina dudari gabe igual bueno, ez dakit, gure Euskal Herriko entzule batek ere perfectamente entzun dezake eta interesgarri zainiteke berarentzat. Euskal kultura gertuagotik ezagutzen badu, ba bagian hemen ematen diren hainbat testu inguruko informazio ba sobran izango ditu, baina azken finean protagonista hauek kontatzen dutena berdin da interesgarria bertako batentzat, atzerritar batentzat edo euskal kulturatik hain gertu sentitzen ez den norbaitentzat, ez? Baina bai da azkenean naiz eta publikoa zabalago izan daiteken, ba bueno, entzule bat eduki dugu buruan hau sortzeko orduan, eta hori ba eskolerdik kanpo dago, ez?
Eta goazen pixkat podcasta gehiago ezagutzera, nor izanen da elkarrizketatzailea?
Bueno, Oier Aranzabal kazetariak egin ditu elkarrizketak. Bueno, hainbat bueno, podcast gintzan ere, bueno, esperientzia duen kazetaria eta sortzailea da, eta bueno, berak zuzen ditu elkarrizketa horiek, eta formatuak hiru zati edo hiru, bueno, hiru zati edo lantzen ditu, hiru zati ezberdin, bate alde batetik elkarrizketa bera dago, gero dokumental puntu bat ere badauka, erabiltzen dira dagoeneko ba grabatuta dauden ba arxiboko audioak eta bar kapituloen arabera, eta gero baitaren narrazio bat dago, ez? Oier Aranzabal ba protagonista hauen etxera edo lantokira sartzen da, nahiko ambiente gertukoa edo intimoa sortzen du, eta bueno, elkarrizaren bueno balioetako bada ez ber ba gertutasun hori, ez da?
Eta aipatu duzu pixkat podcastaren formatua, eta ziurrentzulari arreta deitu diola, ez soilik formatuak, ba, lehendik ere aipatu dugun guztiak, non entzun alizanen dira, nona ditu alizanen ditugu elkarrizketa hauek?
Ba, elkarrizketa hauek egongo dira, ba, ohiko bueno, audio plataforma ezagunenetan, Spotifyen, iVox eta beste hainbat, ja esan ez dute denak ezagutzen. Bihartik aurrera guzti egiten egongo da entzungai Estibaliz Urresola zinegilari egindako elkarrezketa, eta etxepare.eus webgunean ere entzungai egongo dira.
Tira pista bat eman diguzu, lehenengo protagonista zinemagilea hortaz, Estibaliz Urresola, aipatu zu bost saio egin duzuela dagoeneko, ez dakit aurreratu ditzakezun zeintzu diren beste protagonistak ere, Mikel?
Bai, noski. Esan bezala, Estibaliz Urresola izango da plazaratuko dugun lehenbizikoa, eta Eneko Atxa sukaldaria, Satxa Jauregi artista, Hiromi Yoshida hizkuntzalaria, eta Itziar Ituña aktorea izango dira beste lau protagonistak.
Dira, hortaz, bueno, askotariko perfilak edo soslaiak hartzen saiatu zarete, pixka bat, bueno, kanpora begirako horretan erakusmai oparoa sortu nahi izan duzu.
Bai, hori da, aukeraketak beti dira zailak eta oso bereziki bost bakarrik aukeratu behar dituzunean, edo bintzat lehenbiziko denboraldi honetan boste aterako ditugulako. Baina, bueno, egon dira irizpide batzuk aukeraketa hori egiteko orduan, disiplina ezberdinetako ordezkariak aurkeztea, gizonezkoak, emakumezkoak, eta gero guztien diskurtsoak nolabait batuz, ba, narratiba hori eraikitzeko ba, gakoak ematea, ez? Mm-hmm. Eta aldorretatikan, ba, Esti Urresola adibidez, bueno, Berlinalen saritu izan zen, 20.000 erle espezie filmaren atikan, da film sozial bat, egungo eztabaida sozialekin konprometuta dagoen zinema baten erakuslea da, hemengo historio bat, baina elkarrizketa globalekin bat egiten duena, bueno, diskurso potente bat duen zinemagilea da, eta bueno, oso interesgarria ditu zaidun bera pertsona bezala, beste asko egon dituzkin bezala, baina bera ere bai. Eneko Atxaren kasuan adibidez, ba, bueno, azkenean egia da, ba, gastronomia gaur egun Euskal Herria munduan kokatzen duela, eta gastronomia badela, Euskal Herria badela gantxo bat entzulea erakartzeko, eta horren bidez beste disiplina batzuk aurkezteko, ez? Horren, bueno, ba, Eneko Atxaren aukerak eta bidez hortikan dihoa, dozati hori kontatzea dauka helburu. Satxa Jauregi, ba, artista, bueno, da artista gazte bat da, baina ibilbide sendo bat egiten ari dena, eta nazioarterare jauzi egiten ari dena. Itziar Ituñok daukana da, bueno, oso aktore ezaguna dela, ba, ez? La Casa de Papel, ba, atzerrian bereziki, ba, La Casa de Papel seriaren gatikan, Euskara eta Euskal Kulturaren aktivista sutsu bat da, eta bueno, berak ere balio dezake nolabait denbiziko fasoetan bagantxo bezala, ez? Jende askok jende asko hurbildu da euskarara eta euskal kulturara, ba berari esker adibidez. Eta azkenik Hiromi Yoshida, bera japoniarra da, baina euskeraz bikain hitz egiten du eta euskara eta euskal kultura klaseak eman zituen Tokioko TUFS unibertsitatean, Etxepare Euskal Institutuak badukan, bueno, akordia ditu hainbat unibertsitatearekin euskara eta euskal kultura irakasteko eta bera han irakasle izan zen. Orduan badauka euskal kultura eta euskaren ezagutza sakon bat, baina era berean kanpoko begirada bat eta alde horretik ere, bueno, ba, figura interesgarria iruditzen zitzaigun. Baina, bueno, esan bezala bost hauek dira, baina beste beste dozenak egin zaren.
Eta torreko direnak ere, ez da?
Ba, hori espero dugu, hori espero dugu, azera besterik ez izatea.
Hori da, ze izan ere, bueno, aipatu dugu, bihar urriaren 14an estreinatuko da lehendabizikoa, Estibaliz Urresola protagonista duena, eta gero Mikel, zemaiztasunekin joan entzarete argitaratzen elkarrizketak?
Bi astero plazaratuko ditugu, lehenbizikoa esan dut ezin bezala bihar, eta hortik aurrera, ba, bi astero, aste hartetan, entzun gai ongo da atal berri bat.
Ederki, ba, Mikel Asementxe utziko dugu gaurkoz, mila esker guretzako tarteagu hartzeagatik, gurekin izateagatik, eta gonbidatuko ditugu entzuleak, ba, podcastaren inguruan kuskusiatzera, mila esker!
Eskerrik asko, eta nahi dezuen arte, arratsaldeon.
Aio, Mikel.